ye Supreme Kadwe wachiso Sheikh Alhaji Kasim Sengonzi. Ataba mkwa nami kago baga ambanti chansonga buli muntu okongera okutwala mu maaso omulamwa gwa Kabaka okulwanyisa Mukenenya wadde ng'ebikujjuko bino bigenda kukomekkerezebwa. Dennis Nantajja okulira ebyenzirukanya y'emirimu mu Betika Uganda yalambuludde ensonga eno.
Wafunye omukisa munene okuba nti no twegasse ku misinde gino lwa nsonga emu yokka okulaba nti no twongera eddoboozi ku kulwanyisa akawuka ka Mukenenya bene nga bwatukwetaba mu misinde gino. Kintu kikulu kubanga ogenda okulaba HIV mu Uganda akakadde kamu n'ekitundu bawangala n'akawuka, so enanda eyo nene. So ffe tubuddeyo okulaba nti no tugata eddoboozi era tukunga mwenna mwenna abatasobodde okujja wano mmere nga omulamu omukulu muwongera okwongerayo mu maaso g'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Naye nga Betika twongera okweyama eri Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka, tugenda kwongera okulaba ntino twetaa mu misinde gino gyonna buli mwaka.
Wangala ayi Ssaabasajja Kabaka.